Ja tervetuloa kolmanteen osioon rauhanrakentajien seuraan. Tänään vieraana pappi ja ammattikorkeakoulun opettaja Jukka Välimäki. Studiossa isäntinä Mikko Kurenlahti ja Anssi Almgren. Tänään ollaan tosiaan kahlattu uskontojen suhdetta ihmisoikeuksiin, puhuttu hieman kirkosta ja politiikasta, peilattu näitä kysymyksiä myös siihen, mitä meidän aiemmat vieraat on nostanut esille. Ja se, mitä me jäimme itse miettimään tuosta edellisestä osiosta, oli se, että kuinka me ymmärretään tämä sana rakenteet. Ja varsinkin, kun siihen tuodaan mukaan tämä teologia. Ja mä oon itse perehtynyt gradussani vapautuksen teologiaan, ja siellä tulee esille tämä rakenteellinen synti, joka tietysti tarkoittaa sellaista rakennetta, jossa tulee esille epäoikeudenmukaisuus. Ehkä semmoisen rautalankamallina voisi olla, että esimerkiksi tällainen globaali arvoketju, joka voitaisiin nähdä yhtenä semmoisena rakenteena, jota haluan tässä pikkusen avata. Globaali arvoketju tarkoittaa siis sellaista ketjua esimerkiksi siitä, kuinka joku puuvilla kerätään, miten siitä tehdään lankaa, kuinka se tulee siitä kankaaksi ja miten se neulotaan. Se voisi olla rakenteen niin kuin se alkupää. Sitten siinä keskivaiheessa siellä on useampi taho, jotka osallistuu sen ostamiseen, myymiseen ja edelleen eteenpäin välittämiseen. Ja sen rakenteen lopussa se tietysti tuodaan markkinoinnin ja monien viestien kautta kauppakeskukseen. Jos ajatellaan länsimaista kuluttajaa, niin mä oon sitten se, joka käy ostamassa sen T-paidan. Ja kyse on siitä, että onko tämä ikään kuin alkuperäisen viljelijän, tuottajan tai ompelijan olosuhteet niin kuin oikeudenmukaiset ja oikeassa suhteessa siihen T-paidan arvoon, minkä mä ostan. Eli onko se kaikin puolin oikeudenmukainen se koko rakenne, siis se pitkä ketju, jonka yhtenä lenkkinä mä oon.
Tämä, mitä nyt ollaan oikeastaan pyöritetty ja mihin tulokseen me ollaan, että me kaikki tässä tultiin, että siinä vaiheessa, kun rakenteissa on tarve muutoksille, kun siellä havaitaan, että asiat eivät ehkä menekään niin kuin niiden pitäisi mennä.
Niin, tässä oli kuvattu just tällainen taloudellinen rakenne, mutta niin kuin äsken sanot, tai nostettiin esille, että näitähän on sitten just sosiaalisia rakenteita, poliittisia. Ja vielä tästä rakenteelliset synnistä, että jos jotenkin hyväksytään se ajatus, että synti on, ei ole pelkästään sitä, mikä on mun ja mun lähimmäisen välillä tai mun ja Jumalan välillä, vaan se toteutuu niissä rakenteissa, jotka tuottaakin sortoa, nälkää ja epäoikeudenmukaisuutta, niin totta kai se pakottaa sitten kysymään, että miten niitä rakenteita voidaan muuttaa. Ja silloinhan se yksi hyvin vahva tapa muuttaa rakenteita on osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Eli siinä kohtaa myös mä näen, että jos hyväksytään rakenteellisen synnin ajatus, niin kirkon on hyvin luontevaa, melkein niin kuin pakollista osallistua poliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.
Juuri näin. Ja niin kuin sanot teemme, että koska hiljeneminenkin on valinta, niin Anssi tuossa tauolla sanoi, että kirkko on väistämättä poliittinen toimija. Ei se pääse siitä mitenkään irti.
Joo, se ei voi olla olematta poliittinen.
Joo, kyllä. Toimimattomuuskin kantaa eettistä vastuuta kyllä ehdottomasti samalla tavalla kuin mitä toiminnankin ottaminen.
Mutta selkeästi tämä on ihmisille myöskin hirveän vaikea. Meillä on aika vahvasti ehkä tämä kahden regimentin oppia, että valtiovalta hallitsee maalliset asiat ja kirkko sitten hoitaa hengellisen sfäärin. Et jotenkin tämä on kipeäkin ehkä kohta, että mitä kirkko sitten saa sanoa. On totta kai myös, että jos kirkko tukee jotain näkökulmaa, asettumatta tietenkään kenen poliittisen puolueen kannalle, tähän kirkko ei voi tehdä. Et kirkon toiminta ei ole minkään tietyn puolueen mukaista toimintaa, että se ei ole kenenkään puolella sinänsä, vaan kaikkien puolella, elämän puolella, sortoa ja kuolemanvaltoja vastaan, epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Mutta väistämättä, jos tuetaan jotain, niin käännetään selkä jollekin, joka ei tue sitä. Eli väistämättä kaikkia ei voi miellyttää samaan aikaan. Mutta se iso ongelma tuntuu nyt olevan siis suhde esivaltaan. Että millä tavalla kirkko ylipäätään saa kritisoida? Otan esimerkiksi tämä, että kun oli näitä pakkopalautuksia ja siellä kirkon työntekijöitä oli näitä rauhanomaisesti kuitenkin vastustamassa, toivat sille näkyvyyttä, minkä mä näkisin, että tämähän on just se kirkon tehtävä. Että sitten kun huomataan, että jossain yhteiskunnan rakenteessa pimeydessä tapahtuu epäoikeudenmukaisuutta, niin tuodaan niitä päivän valoon. Annetaan niille se näkyvyys ja sanotaan, että katsokaa tätä ihmistä kohti, nähkää mitä tässä tapahtuu. Mutta tässä tilanteessa esimerkiksi Helsingin piispan ja kirkkoherrojen kannanotto, jossa siis pääosin oltiin nimenomaan vihapuhetta vastaan. Viesti itsessään oli ihan hyvä ja oikein. Kehotettiin löytämään rakentavampi keskusteluyhteys. Mutta samassa otettiin kantaa tähän toimintaan ja kirjoitettiin seuraavasti. Kirkkona toimimme jäsentemme kautta ja nostamme kärsimystä ja hätää esille. On laillisen esivallan asia päättää, onko muutoksille tarvetta. Jokaisella on oikeus mielipiteen ja sanan vapauteen, ja osallistuessaan muun muassa mielenilmauksiin kirkon työntekijät ja muut kristityt käyttävät tätä oikeuttaan. He eivät kuitenkaan tällöin ole virkatehtävissä, vaikka käyttäisivätkin virkansa tunnuksia. Ketään ei määrätä työtehtävänään mielenosoituksiin. Anarkiaan ei ole tarvetta. Se ei hyödytä ketään eikä siihen tule kannustaa. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää kannanottona?
Joo, no sinänsähän tässä tämä toteamus, että on laillisen esivallan asia päättää, että onko muutokselle tarvetta, niin tavallaan laillinen esivalta on ainut, joka voi esimerkiksi lakeja muuttaa, että se on siitä näkökulmasta ihan totta, mutta ne tahot voi olla toki paljon muitakin ja pitääkin olla muitakin, jotka osoittaa, että missä on näitä kipukohtia, mitä koetaan ongelmiksi, mihin pitäisi kiinnittää huomioon. Ja se on semmoinen kohta, johon muutkin tahot voi osallistua. Ja sillä tavalla tämä on, se osallistuminen voi ehkä ajatella, että voiko kuitenkin tässäkin niin kuin kirkko olla tekemässä niin kuin lähimmäisen rakkaudella sitä työtä, osoittaa semmoisia kohtia, jotka niin kuin on lähimmäisen rakkauden kannalta ongelmallisia. Sinänsä mä vähän vierastan sitä, että tämmöisen niin kuin rinnastaa anarkismiin. Että tämmöinen niin kuin lähimmäisten puolustaminen ja ongelmakohtien osoittaminen, että ne ei ole kuitenkaan ihan samankaliberi asioita mun mielestä.
Joo, liityn kyllä tohon, mitä Jukka nosti esille, että tämä anarkiapuhe yllättää tässä lopussa. Muutenkin tuntuu, että onkohan tämä useammasta kuin lähteestä koostettu, että siinä on jotain sellaista, niin kuin mikä ei ole mun mielestä oikein niin kuin sellaista sujuvaa etenemistä tässä avaamisessa. Mä en voi välttyä siltä fiilikseltä, että tässä halutaan ottaa vähän etäisyyttä tapahtuneeseen, eli jonkunlainen tällainen etäisyyden luominen. Et siellä tapahtui tätä, mutta se ei kuitenkaan ollut virkatehtävä. Että kiinnostavaa olisi kyllä avata lisää tätäkin tekstiä sitten semmoisen henkilön tai heidän kanssa, jotka on tätä kirjoittanut, että oliko siinä tämmöinen taustalla.
Mulla on kanssa sama, että mulla välittyy tästä pitkälti just semmoinen tietty kipuilu myöskin tämän asian kanssa, eli juuri semmoinen, että ei oikein haluta kääntää selkää oikein kenellekään. Tietyllä tavalla halutaan osoittaa, että asia on ihan hyvä ja samalla vähän pestä käsiä pois siitä, että mutta me ei siis määrätty heitä sinne ja ihan omina ihmisinä toimi. Ja tämä anarkiaan viittaaminen tässä tosiaan yllättää munkin mielestä aika paljon, että tässä kuitenkin on kyse rauhanomaisesta ja tässä on kyse nimenomaan siitä, että on tuotu näkyvyyttä tälle toiminnalle. On nimenomaan löydetty niitä, että missä kohtaa mennään sen yhteisen etiikan ehkä vastaisesti, missä kohtaa mennään ihmistä vastaan ja ollaan tuotu sille näkyvyyttä. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen. Myöskin tämä on ihan totta, että on esivallan tehtävä, niin kuin Jukka toi että esivalta muuttaa lakeja ja tekee päätöksiä, mutta esivaltahan palvelee myös, siis sehän palvelee kansaa, palvelee kuitenkin siis yhteistä hyvää. Et samoin mielestäni tässä mielenkiintoisena lähtökohtaisesti tässä mietitään ihan kristillisen etikan näkökulmasta, että meillä pääsiäisellä oli teologian tohtori Petri Merenlahti ja puhuttiin silloin Jeesuksesta myöskin tämmöisen rakenteellisen väkivallan uhrina. Niin mielenkiintoisena viittauksena tähän, että silloin pääsiäisenä roomalaisen esivallan edustajat päättivät täysin heille suodun oikeuksien tuomita Jeesuksen kuolemaan, häpeä kuolemaan ristillä. Kansa on lynkkausmentaliteetin vallitsema ja hurraten hyväksyy esivallan toiminnan. Ja juuri tässä tilanteessa, jossa kaikki on sen väkivallan ja sen sorron ja epäoikeudenmukaisuuden puolella, tässä näkökulmassa evankeliumi ehdottomasti näkee uhrin. Näkee sen ihmisen pahuuden uhrin. Näkee siellä sen, ei edes sitä syntipukkia, vaan nimenomaan siis puhtaan karitsan, siis ehdottoman viattomuuden symbolin. Ja kyllä mä olen jotenkin ajatellut, että tässäkin esimerkissä aika vahvasti kuitenkin sanotaan just tämä pointti, että vaikka asia on laillista, se ei tarkoita, että se on oikein. ja että meidän täytyy pystyä myös kyseenalaistamaan yleisesti hyväksytty toiminta, laillisesti hyväksytty toiminta ja nähdä sen läpi, mitä tässä todella tapahtuu.
Joo, juuri näin. Ja se on minusta ollut tärkeää huomata, että monesta eri suunnasta on tullut tämmöisiä ehkä kyseenalaistavia, myös kriittisiä näkökulmia nyt näihin teemoihin, mitä me on tänään nostettu esille. Ja kyllä, kun katsoo esimerkiksi arkkipiispa Kari Mäkisen tällä viikolla pitämään puhetta Jumalan kauhistuttava poissaolo kirkolliskokouksen avauspuhe, niin kyllä siellä ruoditaan tätä samaa kysymystä, että mikä on kirkon suhde yhteiskuntaan ja mikä on tavallaan se kirkollinen tai kirkon tapa vaikuttaa näihin aika haastaviinkin kysymyksiin.
Ja samoin tietenkin Mäkinen myös toi tämän näkökulman esille, että kirkon täytyy myös itsessään pystyä silloin varautumaan siihen, että kritiikkiä tulee. Pystyä myös yhteisesti, kun on osana tätä yhteiskuntaa, mukana vaikuttamassa siihen, miten me täällä yhdessä eletään, niin väistämättä kritiikkiä myös tulee. Että jotenkin myös se ajatus, että kaikkia ei voi miellyttää, se on mahdoton yhtälö. Että täytyy sitten katsoa, että mitkä ne on ne eettiset periaatteet, mitä me ylipäätään lähdetään seuraamaan ja minkälaista yhteistä tulevaisuutta me rakennetaan.
Hmm. Toi on ehkä just se tavallaan yksi kysymys, että mikä on niiden lakien takana, että lakien seuraamiseen ja niiden eettisyyden arvioimiseen, niin toki on kanssa yksi keskeinen kysymys on se, että minkä takia tietyt valtarakenteet on olemassa, että mikä niitä perustelee ja minkä takia me puolustetaan tiettyjä niistä valtarakenteista, että onko meidän syyt puolustaa jotain lakeja tai jotain käytäntöjä siinä, että me katsotaan, että niistä on hyötyä kaikille vai onko ne itsekkäitä syitä, onko ne semmoisia, että me haetaan meidän omaa etua ja mitkä niistä syistä, miten hahmotetaan sinne taustalle, on semmoisia, jotka on taas sitten kristillisesti kestäviä arvovalintoja.
No tosi kiinnostava tämä niin kuin perusta, minkä nostit esille. Toinen, mitä mä oon miettinyt, on myös se tulevaisuuden näky. Eli mikä on se horisontti, mistä nyt esimerkiksi kristitty toimii. Niin Mikko, sä puhuit just äsken tästä Jeesuksen kokemuksesta, niin Jeesuksen sanoman ydinhän muodostuu tästä Jumalan valtakunnasta. Mitä ajatuksia tämä Jumalan valtakunta, Jukka, sus herättää?
No kyllä mä ajattelen, että puhuttiin sana aikaisemmin tämän, niin kuin, että kirkko on toisen maailman ääni. Ja myös sillä tavalla kirkko toimittaessaan sitä tehtävää, mikä kirkolle on uskottu tai mikä on kirkon ajatus, sanaa ja sakramentteja edistäen ja lähimmäisen rakkautta toteuttaen tässä maailmassa, niin jo pelkästään niihin pitäytyessään toki niin kuin tullaan väistämättä kommentoiduksi sitä, että mitkä asiat tässä maailmassa on sellaisia, minkä ehkä kuuluisi olla kristillisestä näkökulmasta jollakin tavalla toisin. Pitkään vanhasta on puhuttu kirkosta taistelevana kirkkona ja sitten juhlivana kirkkona, jossa taisteleva kirkko on se, joka toimii tässä maan päällä, joka on matkalla kohti Jumalan valtakuntaa. Ja siinä ja kirkko on siis toimiva, elävä tässä maailmassa. Kirkko ei ole semmoinen, ei puhuta niin kuin itsensä vetäytyvästä kirkosta ja juhlivasta kirkosta siinä mielessä, että kirkon tehtävä olisi vähän niin kuin pitäytyä erillään kaikesta ja sitten niin kuin päästä sinne perille. Ja tämä juhliva kirkko on nimenomaan sitten taas se, että päästään sinne perille, päästään sinne Jumalan luokse ja siellä ei ole mitään esimerkiksi resurssiongelmia samalla tavalla, minkä kanssa me nyt kamppaillaan tässä maailmassa. Mutta tämä kirkon vastuu ja niin kuin mikä tulee näistä tekemisestä ja olemisesta, se minussa herää tästä. Ja myös se, että tavallaan tietyt kirkon toimintamuodot, Kari Mäkinen tällä viikolla arkkipiispa puhuessaan sanoi, että kirkon tehtävä ei ole moralisoida yhteiskuntaa, mutta tietyn näköisiä eettisiä kannanottoja tulee jo ihan toiminnan kautta. Se, että jos diakoniatyön tehtävä on auttaa sellaisia ihmisiä, jotka apua ei saa muualta, niin jo pelkästään sillä, että kehen diakoniatyötä kohdistetaan, osataan jo vähän kriittisesti, että ketkä sitä apua ei oikein saa, että ketä pitäisi auttaa. Ja sillä tavalla, tietyllä tavalla kirkon toiminnan kautta tullaan jo vähän niin kuin käynneeksi dialogia yhteiskunnan kanssa.
Kun Anssi kysyit, niin haluan vielä ihan lyhyesti sanoa, että mulle pitkälti, jos katsotaan, mitä se tämän puolessa maailmassa Jumalan valtakunta voisi tarkoittaa, niin mulle herää pitkälti, että se on kysymys myös siitä, mitä kohti me kurotetaan. Että siinä on pitkälti kyse siitä, että mikä se on se maailma, jota kohti me yritetään pyrkiä. oli se miten tavoitettavissa tai ei, niin mikä se on se hyvä, mitä kohti me ollaan pyrkimässä. Ja myöskin samalla, mielestäni on hirveän tärkeä ajatus se, että kirkon sanoma, just Jumalan valtakunta, se ei samaistu tiettyyn maalliseen hallintamuotoon. Että mikään poliittinen järjestelmä, se ei ole sama asia kuin valtakunta. Että jossain määrin tässä on tarkoitus kuitenkin pysyä siellä ulkopuolella ja nähdä, mitä tapahtuu, ja samalla rakentaa yhdessä sitä hyvää.
Kiitokset Jukka Välimäki vierailusta ja rauha rakentaa jälleen viikon päästä.